den, dámy a pánové. Vítám vás u další přednášky. Tentokrát se budeme věnovat exekutivním funkcím. Exekutivní funkce se někdy do češtiny překládají jako výkonné, někdy jako řídící funkce. Někteří autoři pochybují o tom, že by se vůbec ten souhrn funkcí, který se nazývá exekutivní funkce, měl používat a předpokládají, že by bylo lepší jiné označení, takže je poměrně velká diskuze o tom, co to exekutivní funkce jsou a které funkce do toho patří. A je velká nejednota mezi různými autory. To ovšem nebrání tomu, aby jsme si něco o nich řekli blížeji a uděláte si představu o tom, co mezi ty funkce patří a jestli je toto pojmenování správné nebo ne. Ty exekutivní funkce nám pomáhají vykonat volní cílevědomou aktivitu a ta volní cílevědomá aktivita v sobě obnáší jednak iniciaci nezávislé a účelné, tedy smysluplné činnosti, ale současně inhibici irelevantní a nepřiměřené aktivity. To znamená, že při postižení těch exekutivních funkcí dochází k neschopnosti seberegulace chování, objevuje se nutnost povzbuzování, vytváření určitého rámce nebo plánu a supervize. Co to znamená, ta neschopnost seberegulace chování? To znamená, že je nějak narušená inhibice, my se jinak chováme doma, jinak se chováme v jiném prostředí a stereotypy, které provádíme doma, nebudeme provádět v jiném cizím prostředí. Takže když vám doma zazvoní telefon, tak zvednete telefon, ale když budete na jednání u šéfa, zazvoní mu tam telefon, tak ten telefon necháte být, nebudete ho zvedat. Takže najednou tu rutinu musíte být schopni potlačit. Jestliže nejste schopni inhibovat tuhle tu rutinu, tak je narušena ta seberegulace toho chování. A to se může objevit při postižení těch exekutivních funkcí. Na druhou stranu, když je postižena ta volní složka, ta iniciace volní aktivity, tak ti pacienti vědí, jak to mají udělat, ale chybí jim ta vůle to udělat, začít to dělat, iniciovat. A další, co tedy ty pacienti potřebují, je vytvořit jim tedy nějaký rámec a plán, přesně jim říct, co mají udělat, a nebo naopak je hlídat, protože ta seberegulace je poškozená a musíte hlídat, aby nenatropili nějaké škody. To postižení exekutivních funkcí se často vyskytuje u pacientů s postižením frontálního laloku a frontální lalok je oblast, která dozrává až v pozdní dospělosti, takže vidíte, že to do určité míry také souvisí s tím, že děti například mají trošku problém se seberegulací a učí se to, protože postupně se vyvíjí a dozrávají také určité systémy v mozku. A budeme si říkat, že exekutivní funkce do určité míry souvisí právě s těmi prefrontálními laloky. Předpoklad, že exekutivní funkce rovná se frontální funkce, neboli funkce frontálního laloku, vychází především z kazuistik, tedy případů pacientů, kdy při postižení frontálního laloku, například krvácením nebo nádorem nebo úrazem, došlo k postižení exekutivních funkcí, to znamená došlo k postižení inhibice chování, rozhodování, plánování, iniciace chování a volní aktivity, ale přitom nebylo zjištěno postižení IQ. Takže na jednu stranu jakoby jejich inteligence byla nepostižená, ale ti pacienti nebyli prakticky schopni samostatného života nebo samostatné existence, nebo byli schopni, ale potřebovali k tomu podporu ostatních jedinců, nebo jejich chování bylo výrazně narušeno, ale neodpovídalo to tomu, že by došlo k postižení tedy inteligence. Tady uděláme malou odbočku směrem k inteligenci, což je taky zajímavý konstrukt neuropsychologický a konstrukt, který je velmi populární v obecné populaci. A protože my se nebudeme věnovat žádné speciální přednášce inteligence, tak se dovolím udělat pár takových základních poznámek. Inteligence je tedy zase termín, který je diskutabilní, jak ji charakterizovat, ale jedna z možností je, že je to schopnost orientovat se v novém prostředí, adaptovat se, získávat a fixovat znalosti. A do určité míry jakoby se tedy v některých těch svých charakteristikách přibližovala částečně těm exekutivním funkcím, ale není to tak úplně jednoduché. Na sjezdu neuropsychologů v roce 88 Muriel Ležaková v podstatě prohlásila, že inteligence je konstrukt nebo pojem, který je 70 let starý a přežil svoji užitečnost, takže potřebují najít jinou alternativu, jiný konstrukt pro pojmenování duševní funkčnosti, protože konstrukt IQ v podstatě inteligence pochází z počátku tedy minulého století a původní zakázkou, když se mělo měřit IQ, bylo zkonstruovat test, který bude predikovat úspěšné dokončení základní školy. Tedy úspěšnost dokončení základní školy, a bylo to z důvodu, protože ministerstvo školství plánovalo, nebo potřebovali samozřejmě vědět, kolik potřebují škol, kolik potřebují zvláštních škol u dětí, které tedy jsou mentálně zaostalé a nemají na tu školu a budou potřebovat být například v útulcích, nebo prostě nebudou se moc účastnit té běžné výuky. Takže v podstatě IQ byl test, který predikoval úspěšnost dokončení základní školy, takže zcela něco jiného, než co si pod tím vysvětlujeme v současné době. Tu inteligenci orientačně můžeme vyšetřit během vyšetření a jednak orientujeme se podle vzdělání, jednak se orientujeme pomocí toho slovníku, těch vyjádření, které ta osoba vyjadřuje, a také podle určitých znalostí, které se odrážejí v tom rozhovoru. Ale jinak se inteligence měří psychologickými testy, kterým je například Weiser verze 3 nebo 4, nebo jsou to Ravenovy matrice. Takže bychom mohli říct, že vlastně inteligence je konstrukt, který je měřen pomocí testů, a tyto testy, ale které byly konstruovány, neodrážely postižení těch pacientů s postižením frontálních laloků. To znamená, tyto testy byly necitlivé poškození frontálních laloků. Inteligenci rozdělujeme pomocí toho IQ, pomocí toho výkonu, který zjistíme v těch testech, tak mluvíme o průměrné inteligenci, která je tedy 100 plus minus 20. Pokud je ta inteligence v pásmu 70 až 79, tak mluvíme o slaboduchosti. A dále se v poslední době používají termín jako lehká mentální retardace, střední mentální retardace, těžká a hluboká mentální retardace. A je to proto, aby se vytěsnily ty dříve používané staré termíny debilita, imbecilita, idiocie, protože byly často používány v pejorativním slova smyslu jako nadávky a přitom se tedy používalo toto označení jako nadávka a zároveň jako označení pro určité postižení jedinců, vlastně onemocnění bychom mohli říct. Proto Světová zdravotnická organizace doporučuje používat termíny mentální retardace, znamená nerozvinutí mentální úrovně, mentální aktivity a rozděluje to na lehkou, střední, těžkou a hlubokou. V poslední době se, když se mluví o inteligenci, tak se ještě inteligence rozděluje na takzvanou krystalickou inteligenci a fluidní inteligenci. Ta krystalická inteligence obsahuje v podstatě vědomosti a je méně závislá na procesu stárnutí, takže ta krystalická inteligence nám umožňuje používat dříve získané informace a vědomosti. Zatímco ta fluidní inteligence není závislá na těch vědomostech, je spíš o tom řešit efektivně současné problémy a ta fluidní inteligence je tedy více o flexibilitě, akčnosti, vědět jak na to a je tedy trochu blíže těm exekutivním funkcím, zatímco ta krystalická inteligence je o těch vědomostech, spíš o tom intelektu. A ta krystalická inteligence tedy drží jakoby delší dobu s časem, zatímco při procesu stárnutí se zhoršuje ta složka fluidní inteligence. Na tomto obrázku vidíte seznam testů, které se používají k měření exekutivních funkcí. Je to jenom výběr, protože těch testů je daleko více. Některé testy už jsme si probírali v předešlých přednáškách, například test verbální fluence, o něm jsme mluvili především, když jsme si mluvili o psychomotorickém tempu. A je to test, který odráží psychomotorické tempo, ale některými autory je řazen do testů, které měří exekutivní funkce, protože je tam ta složka té volní činnosti, té volní aktivity, to, že musíte vytvářet podle nějakého konceptu, podle nějakého seznamu slova, která začínají na jedno písmeno, nebo která patří do jedné kategorie. Ty cesty jsme si také říkali, část A především odráží to psychomotorické tempo, zatímco část B už je nejenom o tom tempu, ale o pozornosti, o tom, že musí se přepínat pozornost, trošku také o pracovní paměti. Je to test, který některými autory bývá řazen do exekutivních funkcí. Pak je to Stroopův test, o tom jsme se také v krátkosti zmínili. To je ten test, kdy se v té třetí variantě, nejdřív tedy ten probant čte co nejrychleji slova, pak říká barvy, kterými jsou označeny buď to obdélníky, nebo křížky, nebo hvězdičky na papíře. A v té třetí části, kde dochází k tomu použití písmen, která jsou, respektive slov, která jsou napsána jinou barvou, ta inkongruence, že si neodpovídá barva toho inkoustu a název těch slov, tak vlastně vede k tomu, nutnosti potlačit tu rutinu, to, že my běžně používáme čtení a vtírá se nám ta rutina to přečíst, což je pro nás jednodušší, než říct si barvou, kterou je to napsáno. Tak to je ten Stroopův test, kterým se zase v těch prvních částech měří spíš to psychomotorické. rychlé tempo, jak rychle jsem schopen číst, ale v té poslední části, kdy dochází k té interferenci, musíme inhibovat, potlačit tu rutinu, takže do určité míry je to tedy jakási paralela té inhibice v jiném prostředí. Musím inhibovat svoje chování, tu rutinu, zvednout telefon, takže se to používá jako určitý parametr nebo měřítko, který odráží ty funkce exekutivní a funkce přežít, tedy tu inhibici, a ukážeme si v zobrazovacích metodách, že tato úloha aktivuje především zase frontální oblast. Pak jsou to testy věží, londýnská nebo hanojská věž, které se používají, které se především používají pro ozřejmění, jak je to s plánováním. A pak je to wisconsinský test třídění karet. Na tomto obrázku vidíte ukázku toho jednoho z testů věží, což je hanojská věž. Ty instrukce k tomu testu jsou poměrně jednoduché, kdy ten jedinec má přesunout tu věž na jinou tyčku, tři tyčky, ale jsou tam podmínky, že může přesouvat vždy jen jeden disk a že žádný větší disk nesmí být položen na disk menší. Úloha, v té úloze se počítá počet kroků, kterými ten jedinec dojde k správnému řešení, a pak se počítá také čas. Ta úloha je odstupňována, tady vidíte, to je vlastně ta nejtěžší část, která se už nepoužívá většinou při testování. Začíná se jednodušším postupem, 3 disky, 4 disky, 5 disky, a vyzkoušíme si to na následující ukázce. Takže tady vidíte schematicky vlastně tu hanojskou věž, a teďka si zkuste sami provést v mysli ten úkol. To znamená, přesuňte tu věž na jinou tyčku, přičemž vždycky můžete pohybat jenom jedním diskem, a dále musíte držet to, že nikdy ten větší disk nesmí být položen na disk menší, takže si to vyzkoušejte, jak vám to bude. Samozřejmě takhle v mysli je to obtížnější, než když si to děláte naživo ve skutečnosti, ale i když to děláte ve skutečnosti, tak se to v podstatě plánuje. Nějak si rozvrhnete, plánujete si ten pohyb, tu pohybovou aktivitu. Takhle v tomto uspořádání je to samozřejmě daleko náročnější taky na tu vizuální představivost, na manipulaci a na pracovní paměť. Takže já vám ukážu to správné řešení. Takže přesunuli bychom tady ten disk, další disk bychom dali sem, aby jsme vrátili ten disk, další bychom přesunuli sem, ten bychom vrátili. Tak a tak. Toto je správný počet kroků, správná sekvence, která by měla být použita. Při těch 3 discích je to jednoduchá úloha, při těch 4, 5 discích a tak dále. I když je ten vlastně základ stejný, tak je to těžší. Na tomto obrázku vidíte jinou variantu testu věží, takzvanou londýnskou věž. Je to velmi, velmi obdobné, akorát se používá barevně označený kuliček. V současné době se většinou používá také počítačů, které usnadňují tu administraci. To zadání je velice obdobné, akorát, že tady vidíme 2 obrázky. ten obrázek nahoře, to je obrázek, který je pracovní, v kterém se pracuje, a ten obrázek dole, to je obrázek cílový, toho chceme dosáhnout. Takže ta instrukce zní, aby ten proband pohyboval disky v horním okně tak, aby se dostali do pozice jako v tom dolním okně. Takže má pořád před sebou tu konečnou verzi a zase může přesouvat jenom jeden disk a nemůže pohybovat diskem, pokud je tedy nad tím diskem jiný disk. Zase se počítá počet kroků a počítá se také počet sekund, jak to dlouho trvá. Na tomto obrázku je vidět scan, perfuzní scan u zdravých dobrovolníků při klidu, respektive při kontrolní úloze, kdy sledovali display a volně pohybovali prsty. A ta druhá úloha, aktivační, je perfuze při testu té londýnské věže. Při té kontrole, ta kontrole se lišila v tom, že ten úkol byl velice podobný, akorát, že neprováděli tu manipulaci s těmi obrázky, zatímco při té aktivní prováděli tu manipulaci. Ty dva skeny se od sebe liší. V tom prvním skenu ty bazální podmínky, tam vidíte zvýšenou aktivaci především z té oblasti occipitální kůry, což není divu, protože to byla především úloha tedy vizuální a trochu se tam objevuje aktivace v oblasti temporální kůry a temporofrontální kůry, která souvisí spíš s tou pohybovou aktivitou. Ale to, co vidíme při té aktivaci, při tom testu, je především oproti té kontrole výrazné zvýšení v předních části, frontálních a především meziálně, tedy v té střední části mediálních, frontálních oblastí. Takže se aktivovala především tato oblast, zvyšovala se perfúze při provádění tohoto testu při této úloze. A na dalším obrázku si ukážeme ta sama úloha, jak vypadala u pacientů se schizofrenií. Jsou pacienti, kteří mají narušeno vnímání reality, objeví se halucinace a bludy a ukazuje se, že se také výrazně postižena ta exekutivní složka. A ti pacienti aktivovali podobně tu occipitální oblast, temporální oblast, ale při té úloze nebyli schopni zvýšit tu perfúzi do té míry, jako ti zdraví jednotlivci, a měli také horší výkony v tomto testu. To znamená, to je ukázka toho, že jakmile nejste schopni zapojit frontální kůru, oblasti, které jsou důležité pro to řešení, tak selžete v takovéto úloze. A je to tedy příklad úlohy, které selhávali pacienti se schizofrenií. Dalším testem je wisconsinský test třídění karet, kdy se třídí karty, vždycky jedna karta k jedné ze čtyř možných klíčových karet, to jsou ty karty, které jsou umístěny nahoře, označeny číslem 1, 2, 3, 4, a ten proband dostane informaci, třiďte ty karty, já, nebo pokud je to počítač, tak počítač vám dá zpětnou vazbu, jestli jste položil tu kartu správně nebo špatně. A důležité je tedy přizpůsobit se té zpětné vazbě, naučit se najít tu správnou odpověď, to správné řešení a udržet ji. Vtip toho testu je ale, že se ty podmínky po 10 odpovědích změní a ten proband na to musí přijít a zase přizpůsobit se změněným podmínkám. Jakoby to odpovídá trochu zase reálné situaci, kdy když chodíte každé ráno do mlékárny koupit si mlíko, tak jste zvyklí chodit do stejného obchodu a najednou tu mlékárnu přestěhujou a místo té mlékárny je tam najednou pekárna nebo masná, to znamená, změnily se podmínky a vy musíte chodit jinam. Či byste přišli do té pekárny, že chcete mlíko, tak vám nevyhoví a musíte se přizpůsobit těm měnícím se podmínkám. Tak jakoby tento test to simuluje trošku taková paralela jakoby s tím běžným životem, ale v tomto testu potřebujete tedy měnit ty kognitivní strategie a ten test zase potřebuje samozřejmě pozornost, potřebuje pracovní paměť a potřebuje, aby se taky ten pacient učil z těch chyb na základě té zpětné vazby. Takže je to poměrně komplexní test. Příklad toho testu, trochu názorněji si ukážeme na následujícím obrázku. Do testu máme tedy 4 horní karty a úkol zní: přiřaďte dolní kartu k jedné ze 4 horních karet. Takže zkuste si sami pro sebe říci, kam byste tu kartu s těmi čtyřmi červenými Saturny položili a podíváme se, jak odpovídá náš jedinec. A ta odpověď, tu zpětnou vazbu, kterou jsme dostali, je, že je to správně. Teďka má další úkol, další karta se nám tam objevila, takže zkuste na základě té informace, kterou jste získali, se rozhodnout, kam byste položili tu kartu a podíváme se, jak reaguje náš jedinec. Takže ty zelené hvězdičky umístil na modré hvězdičky a je to špatně. Takže teďka se nám objevila zase další karta a teďka zkuste zodpovědět, kam by správně měl tedy položit tu kartu se 4 modrými měsíčky, jestli by to bylo na ty žluté měsíčky nebo na ty hvězdičky modré. Správná odpověď by byla, že by to měl umístit na ty hvězdičky modré, protože se třídí podle barvy. My tomu pacientovi ale dopředu neřekneme, že se třídí buď to podle barev, podle tvaru nebo podle počtu. On na to musí přijít. V té první úloze položil ty červené Saturny, 4 červené Saturny na jeden červený Saturn. Dostali jsme zpětnou vazbu, že je to správně, ale nebylo nám jasné, jestli to bylo díky tomu, že se odpovídá barva nebo že odpovídá podčet těch prvků. Při tom druhém kroku, kdy tedy odpověděl, že umístil ty zelené hvězdičky na ty modré hvězdičky, tak se nám ozřejmilo, že to není počtu, co jsme viděli z té první úlohy, a ozřejmilo se nám, že to není podle tvaru, což bylo důležité, takže nám zbývá poslední varianta, že je to podle barvy. Takže to je ukázka tedy toho wisconsinského testu třídění karet, kdy si musí pamatovat tedy jednak tu instrukci, jednak tu zpětnou vazbu a být schopen přeřadit a najednou z toho třídění, kdy on často, ty pacienti z počátku, ta první část třídí třeba podle barvy nebo tvaru, jde velice dobře, ale potom, jak se změní ta strategie, tak oni musí vlastně změnit tu strategii a to dělá často obtíže, ti pacienti perseverují, to znamená stále zůstávají na stejném rigidně, na stejném řešení, i když jim ten počítač nebo když to provádí v minutách, tak ten administrátor jim dává zpětnou vazbu, že je to špatně, jak oni nejsou schopni se poučit z těch chyb a změnit tu strategii, setrvávají stále na tom špatném řešení. Na tomto snímku je ukázka z funkčního vyšetření, kdy se u zdravých jedinců, 18 zdravých dobrovolníků, provádělo vyšetření pomocí pozitronové emisní tomografie, perfuzní tomografie, a zjišťovaly se oblasti, které se aktivují při tom testu, viskonzinském testu třídění karet. A to, co se ukázalo, bylo, že se výrazně aktivovaly oblasti prefrontální kůry, a to obou straně, laterální oblasti, dorzolaterální prefrontální kůra pravo i vlevo, vidíte tam i aktivaci occipitálně a dole temporálně, ale pro tu úlohu se zdá, že jsou nejpodstatnější právě ty frontální oblasti, které se aktivují. Jak jsme si řekli, tak exekutivní funkce se do velké míry prolínají s funkcemi frontálního laloku. Pojďme se tedy vrátit k anatomickým poznámkám, aby jsme si udělali představu, o kterých oblastech tedy přesněji mluvíme. Frontální lalok, frontální kůru, tedy si můžeme představit jako oblast, která je oddělena od parietální kůry centrální rýhou, sulcus centralis, oproti temporální kůře rýhou silviovou. Za tou rýhou sulcus centralis mluvíme o gyrus precentralis, což je Brodmanova area 4, která je spojena především s hybností, a to je vlastní motorická kůra. Když se mluví o prefrontální kůře, se často používá termín prefrontální kůra, tím se myslí oblast, která nesouvisí přímo s tou kůrou motorickou, a podíváme se, kterou oblast tím myslíme. Zeleně je tedy vyznačena ta oblast prefrontální kůry, a ta prefrontální kůra v širším slova smyslu zahrnuje oblast premotorické kůry, Brodmanova area 6 a 8, a pak je tam ještě oblast suplementární motorické kůry, Brodmanova area 6, a která je tedy hlavně na těch vnitřních polích, vlastně meziální strany. Takže to je vymezení oblasti, které se budeme věnovat. Prefrontální kůra je zvláštní ve vývoji tím, že se intenzivně zvětšuje objem prefrontální kůry, především u lidí, kde tvoří skoro 30% objemu mozkové kůry, zatímco u jiných primátů, u šimpanzů nebo makaků, tvoří daleko menší procentuální objem, 14-17% u šimpanzů, 12% u makaků. Takže se zdá, že ta prefrontální kůra je daleko více spojená s lidskými funkcemi, to, co člověka dělá člověkem, oproti jiným primátům. Zajímavé je také dále to, že kompletní myelinizace, to znamená kompletní dozrání těchto oblastí, to, že se propojí, myelinizují ty vlákna, že se zlepší výkonnost, zrychlí se ten přenos, dochází až v druhém decéniu. Takže je to oblast, která je vlastně dozrává nejpozději. Co se týče těch objemových změn, tak je zajímavé, že do určité míry, zrovna tak, jako se chová prefrontální kůra, tak zrovna tak se vyvíjejí mozkové hemisféry mozečku, které také výrazně zvětšují svůj objem primátu, a pak oproti vermis, a pak zvláště u dětí, ale o mozečku budeme mluvit někdy příště. Na této tabulce je takový jednoduchý souhrn těch oblastí, které se týkají spíš motorických funkcí, ať už velkých svalů nebo okohybných svalů. A to je tabulka, která je taková takovým schematickým shrnutím, která se vám bude hodit do neurologie, a my si ji teďka aktuálně nebudeme podrobněji věnovat, protože se budeme věnovat ještě dalším jiným částem, které daleko více souvisí s těmi exekutivními funkcemi. Tu prefrontální oblast, prefrontální kůru, můžeme dále rozdělit na oblast dorzolaterální prefrontální kůry, která je tedy označena žlutě, orbitofrontální kůry, označena fialově, a mediální frontální kůry, která je označena modře. Na tom obrázku vidíte Brodmanovy mapy korových polí, které zhruba odpovídají tedy těmto třem oblastem té prefrontální kůry. Někdy se dá hovořit, hovoří o prefrontální kůře v užším slova smyslu, kdy nemluvíme tedy o té složce premotorické kůry. Že frontální, respektive prefrontální kůra nesouvisí plně s exekutivními funkcemi, je dáno tím, že prefrontální oblasti nebo frontální lobky nefungují sami o sobě, ale jsou spojeny s dalšími oblastmi. Takže když jsme si vymezili ty tři oblasti té prefrontální kůry, té orbitofrontální kůry nebo ventrolaterální kůry a té mediální kůry, tak každá ta oblast je spojená s oblastí bazálních ganglí a s oblastí talamu. Proto se mluví o prefrontálních subkortikálních systémech. O těchto systémech poprvé mluví Alexander, který o nich mluvil už v polovině 80. let a ukázal, že tedy ta frontální kůra nesouvisí sama o sobě, ale komunikuje s dalšími oblastmi. A pro nás bude důležité to, že vlastně porucha v kterékoliv části tohoto systému může způsobit, že se ten defekt navenek projeví, jako by byla silná ta oblast té prefrontální kůry. Což vysvětluje, proč například pacienti s Parkinsonovým syndromem, kde dochází k postižení bazální ganglií, nemají jenom třes, rigiditu, poruchu chůze, ale dochází také k poruše exekutivních funkcí, kognitivních funkcí, které se jinak reprezentují často při poruše frontálního laloku. To znamená, ta primární porucha je v bazálních ganglích, ale protože je narušena určitá oblast bazálních ganglí, tak se to přenáší dál. Takže to je jeden systém, který je spojen s tou dorzolaterální prefrontální kůrou. Somatotopicky uspořádaný je podobně další systém, to je mediální frontální kůry, a patří především přední cingulum, které je spojeno s nucleus accumbens, na rozdíl zatímco ta dorzolaterální prefrontální kůra je spojena s dorzolaterálním kaudátem. S jinými oblastmi globus pallidus je spojeno to přední cingulum a s mediodorzálními jádry talamu. Třetí systém, systém orbitofrontální kůry nebo někdy ventrolaterální prefrontální kůry, je spojen s ventrálním kaudátem, s mediální částí globus pallidus a s ventroanteriální přední částí talamu. Takže tady vidíte, když se mluví tady o exekutivních funkcích, takže nesouvisí pouze s frontální kůrou, s frontálními laloky, ale s funkčními systémy frontálního laloku. Porucha každého z toho systému se projeví trochu jinou symptomatikou. Při poruše dorzolaterální prefrontální kůry se mluví především o tzv. Dysexekutivním syndromu, při narušení orbitofrontální kůry se mluví o dezinhibovaném syndromu, protože hlavní je tam dezinhibice, kromě jiných příznaků. Při postižení meziofrontální kůry se především objevuje apatie, proto se mluví o apatickém typu. Při tom postižení dorzolaterální prefrontální kůry se mluví o takzvaném dysexekutivním syndromu a pojďme si blíže říct, co ho všechno charakterizuje. Tak jednak ti pacienti s postižením této oblasti mají zhoršenou verbální fluenci, dále se objevuje redukce rozdělené a setrvalé pozornosti, což do určité míry souvisí pravděpodobně také se selháváním v testech Wisconsinského testu třídění karet nebo v testu cesty, i když někteří autoři při selhávání těchto úloh mluví, že je narušen přesun setu, čímž pravděpodobně myslí to, že jsou tam více než jedna kategorie, mezi kterými se, nebo sety, mezi kterými se jakoby přepíná. Otázka, jestli je to jiná funkce než funkce pozornosti, co to vlastně přesně je. Pak tam dále dochází k narušené abstrakci, která se vyšetřuje podobnostmi nebo rozdíly, to blížeji se budete učit psychiatrii. Je tam narušení úsudku, objevují se perseverace, tedy nesprávné rigidní setrvávání na stále stejných odpovědích. Objevuje se deficitní spontánní vyhledávání, to se projeví tím, že ti pacienti si spontánně nejsou schopni vzpomenout, vybavit si slova, která jim byla prezentována, ale jsou schopni si rozpomenout, když se jim dá nápověda, a jsou schopni odpovědět, rozeznat, která slova jim byla prezentována, když se jim předloží. To znamená, oni to mají uchované v paměti, ale jakoby je selhává to spontánní vybavení, což znamená pravděpodobně, že do určité míry ta dorzolaterální prefrontální kůra spolu s těmi bazálními gangly jakoby pracuje, že řadí ty informace, vyhledává je spontánně, je vybavuje z nějakého paměťového skladu. Kromě postižené verbální fluence může být také postižena tzv. Design fluence a někteří autoři předpokládají, že postižení té design fluence daleko více odpovídá postižení pravé hemisféry, protože pravá hemisféra se více specializuje obecně na vizuální a prostorové úlohy, zatímco levá hemisféra více souvisí s úlohami slovními. Tedy přesněji řečeno, než levá a pravá, by to byla dominantní hemisféra a nedominantní hemisféra, kdy tedy uvažujeme, že u většiny ta dominantní je vlevo a nedominantní je vpravo. Že ta design fluency spíše odráží tedy aktivitu té nedominantní hemisféry a ten úkol je, že po dobu jedné minuty má ta vyšetřovaná osoba vytvářet co nejvíce obrazců, kdy spojují čtyři čáry různým způsobem, které na sebe navazují, takže tedy na tom obrázku vidíte, jak vypadá takový výkon u zdravého jedince, který má tedy prezentoval pestrou skladbu, jak různě pospojovat čtyři čáry, zrovna tak se může použít například sirky, skládání sirek. Na dalším obrázku uvidíte, jak to vypadá u pacienta s postiženou design fluency, který v podstatě perseveruje, opakuje stále stejný design, stejné schéma a není schopen se odpoutat od tohoto schématu, perseveruje, bychom řekli, rigidní a není tam tedy nápaditost, jako v tom prvním případě. Dále se může objevit také porucha motorického sekvenování a tyto poruchy, i když někteří autoři je více spojují s postižením dorzolaterální prefrontální kůry, tak nelze říci, že by byly specifické pouze pro toto postižení. Jsou spíše častější u pacientů s poruchami frontální kůry, ale zase, protože mluvíme o těch systémech, tak nemusí docházet k té poruše pouze v té oblasti frontální kůry. Ty testy, které se používají na to motorické sekvenování, jsou to buď to test, který vyšetřuje alternující programy, to je test, kdy se tedy střídá, například pacient má střídat obdélník, trojúhelník, obdélník, trojúhelník a vlastně sekvenovat takto ten program a že mu to nakreslíme, co po něm chceme a on ten program pak opakuje a na tom obrázku je vidět, jak najednou přestane střídat a začíná perseverovat. Začínají se tam objevovat dva ty trojúhelníky, někdy to je daleko horší, že vlastně už po první výměně ustrne a začne perseverovat a dělá pořád jenom obdélníky. Další takovou jednoduchou zkouškou jsou takzvané Luriovy kličky, kdy se tomu pacientovi dá za úkol, aby nakreslil vlastně tři takové kličky a protože ty pacienti mají problém zastavit ten program, tak oni často místo těch třech kliček, které když jim nakreslíte, co po nich chcete, tak oni to začnou kreslit a tak jako vidíte, jak pokračuje ten pacient, tak v podstatě začne dělat 4, 5, 6 kliček. Jakoby není schopen ukončit ten program, už jednou začal a je tam narušena ta inhibice. Jiným takovým testem motorického sekvenování je zkouška pěst hrana dlaň, kdy má ta vyšetřovaná osoba za úkol střídat tři tyto pozice v sekvencích rychle za sebou. Ten syndrom narušení orbitofrontální kůry se nazývá jako dezinhibovaný syndrom, kde hlavně tedy dominuje ta dezinhibice. Česky bychom řekli odbržděnost, kdy nefunguje ta inhibice, co se může v určité situaci dělat a co se nemůže dělat, co je sociálně únosné a co je neúnosné. A jakoby těch nápadů, kterých je často hodně, tak nejsou filtrováni, nejsou bržděny tím, co je přípustné a nepřípustné, takže to chování je odbržděné, pošetilé, někdy dětinské. Často se střídají velmi rychle ty nálady, ti pacienti jsou často lehce iritabilní, jsou často familiérní, ztrácejí vlastně ten ostych v sociálním kontaktu, často si libují ve vulgárních výrazech a je pokles, lze u pacientů, které znáte další dobu, tak najednou se ten syndrom projeví, že poklesne pečlivost, svědomitost. Časté je, že se objevují hypomanické příznaky, příznaky, které tedy se často vídají u pacientů hypomány, euforie, zvýšená nálada. žádá zrychlené myšlení. Může se objevit automatická imitace gest a chování ostatních, což se někdy nazývá echo praxí. Nemusí to být vždy. Může se také objevit porucha čichu, protože zvláště, když je to blízko těch bazálních oblastech, tak tam jdou čichové dráhy, tak může dojít tedy postižení čichu. Při postižení té mediální prefrontální kůry dominuje apatie, takže kromě té apatie je tedy postižena afektivní složka, složka nálady, snížená motivace, zájem o okolní věci. Pacienti projeví jako emoční otupělost, prázdnotu. Ale je tam narušena i složka kognitivní, především se objevuje zpomalení psychomotorického tempa a selhání plánovat, což se například projeví narušení těch testů věží. A pak se také mohou objevit, ne vždy, ale mohou se objevit také motorické příznaky, zvláště když je tedy velké postižení těch oblastí, třeba při ischémii, při iktu, tak se může rozvinout až kinetický mutismus, který ten pacient se přestane vůbec pohybovat, hýbat, který je buď to přechodný, nebo trvalý. Někdy se ta motorická složka nemusí projevit takto výrazně a projeví se jenom tím motorickým zpomalení tempa. U toho mediálního frontálního syndromu může být pozitivní uchopový reflex, může se tam objevit echopraxie, může se objevit selhání v testech go, no go. Ale zase, jak vidíte, některé ty testy jsou jmenované u různých syndromů. Nelze říci, že by úplně odpovídali přesně, že u každého syndromu se objeví tento příznak nebo je pozitivní tento test. Ten no-go test, o kterém jsme si vlastně neříkali, tak to je jednoduchý princip, který zase poukazuje na narušení té inhibice, a princip těchto testů v podstatě spočívá na tom, že například dáme pacientovi úlohu, když tlesknu jednou, tak vy tlesknete jednou, když já tlesknu dvakrát, tak vy netlesknete. Takže to zkoušíte a zjistíte, že ten pacient má problém v podstatě rozeznávat, kdy to provést a kdy to neprovést, takže tleská, ať tlesknete jednou, nebo ať tlesknete dvakrát, zase jakoby tam selhává ta brzda, kdy má inhibovat ten motorický plán a on perseveruje a dělá pořád to samé. Takže vidíte, že v podstatě u těch testů lze říci, že se tam často, i když je to složka třeba motory, je to motorický test, nebo je to kognitivní test, nebo je to chování, takže se tam objevuje ta složka postižené inhibice nebo plánování toho pohybu, jako by se to nese celým tím postižením toho frontálního systému. My jsme mluvili především o postižení prefrontální kůry, z čeho by tedy mohl vzniknout dojem, že mluvíme pouze o frontálních valocích a mluvíme tedy o šedé kůře mozkové, ovšem mozek se skládá také z bílé hmoty, která obsahuje ty axonová vlákna. V podstatě jsou to ty dráhy, které vedou do té frontální kůry. Takže se nenechme zmást, ale některé příznaky těch frontálních laloků mohou pocházet z narušení té bílé hmoty, takže se podobně také mohou projevit. Například u pacientů s demilinizačním onemocněním, s roztroušenou sklerózou v oblasti frontální kůry může docházet také k těm projevům postižení, jakoby docházelo k narušení té šedé kůry mozkové. Nebo při ischémii v oblasti bílé hmoty, v Binswangerově chorobě, se zase mohou objevit tyto příznaky, které jinak jsou charakteristické pro postižení frontální kůry. Dalším takovým syndromem typickým, který se projevuje kognitivním selháváním, je normotenzní hydrocefalus, kdy dochází tedy k rozšíření komorového systému a k útlaku té šedé hmoty. A ten normotenzní hydrocefalus je zvláště důležitý myslet na něj a pamatovat si ho, protože on může připomínat příznaky demence, ale je to jedna z mála, syndromů demence, kdy ta demence je reverzibilní, to znamená vratná, a to postižení není trvalé. A když se mluví o normotenzním hydrocefalu, tak je důležité si pamatovat takzvanou trias, kdy se objeví porucha chůze, která je typicky opatrná o široké bázi, porucha inkontinence, moči i stolice a poruchy paměti. Takže jestliže budou poruchy paměti a zároveň inkontinence a porucha chůze, myslete na normotenzní hydrocefalus. Je to důležité, protože normotenzní hydrocefalus se dá jednoduše vyřešit pomocí operace, šantem a ty kognitivní funkce, ta demence se vyřeší na rozdíl od mnoha jiných demencí, které jsou nereverzibilní. Kdy tedy pomyslet na poruchy prefrontálního systému, které se projevují tedy dysexekutivními syndromy, tak jednak na to pomyslíme velmi suspektně při celkové hypoaktivitě s abulí, to znamená se sníženou volní aktivitou, tou volní složkou poruchami vůle, apatí, zájem a spontaneitou toho chybění toho spontánního zájmu, živelnosti, plánování, nebo naopak s celkou hyperaktivitou, s velkou rozptýlitelností, nestabilitou, impulzivitou a odbržděností. A dále pak při chování, které je závislé na okolí, kdy ti pacienti tedy opakují gesta, slova, opičí se, bychom lidově řekli. Další podpůrné rysy, které se objevují při poruše těch prefrontálních oblastí, je porucha emočního a sociálního chování, které souvisí s tím, že buď odbržděné, a nebo naopak je utlumené. A poruchy sexuálního chování a kontrola mikce. Takže se chýlíme ke konci a jako vždy si uděláme malé přezkoušení, aby jste zjistili, co uvízlo ve vaší paměti a jakou jste měli pozornost. Takže jaké znáte prefrontální systémy? Takže spokojil bych se alespoň se třemi prefrontálními systémy, ale úplně správně by bylo 5 prefrontálních systémů. Je to premotorická kůra, pak je to okulomotorická kůra, ty tedy patří do toho prefrontálního systému v širším slova smyslu, a když mluvíme o prefrontálních systémech v užším slova smyslu, tak tam patří oblast dorzolaterální prefrontální kůry, ventrolaterální prefrontální kůry neboli orbitofrontální kůry a pak mediální frontální kůry. Druhá otázka zní, co je to dezinhibice chování a s jakým prefrontálním systémem, poruchou prefrontálního systému je nejčastěji spojena. Tak Dezinhibice chování je nejčastěji spojena s postižením ventrolaterální prefrontální kůry, orbitofrontální kůry, a znamená odbrždění chování, které se projeví tím, že je postiženo, narušena složka inhibice v sociálním kontaktu, ti pacienti jsou dezinhibovaní, mají snížený odstup, jsou familiérní, jsou zvýšeně aktivní, hyperaktivní, euforičtí, někdy se chovají impulzivně, labilně, dětinsky, a ta složka té narušené inhibice se může projevit i v té kognici, kdy jakoby nejsou schopni potlačit, inhibovat některé motorické programy a pokračují dál, například v těch luriových kličkách, nebo nejsou schopni zastavit ten program, takže se někdy mluví o takovém stále se opakujícím repetitivním chování. Třetí otázka je, jaké je normální IQ a jak souvisí s exekutivními funkcemi. Tak normální IQ se pohybuje 100 plus minus 20. S exekutivními funkcemi moc nesouvisí, protože IQ se měří pomocí inteligenčních testů, testů IQ, které jsou poměrně němé k frontální kůře, takže může docházet k velkému postižení frontální kůry a při testování IQ to vůbec nezachytíte. Takže jsou to termíny, které spolu moc nesouvisí. A to je pro dnešek všechno. Takže já vám děkuji za pozornost a chtěl bych vám jenom připomenout, že jsem vám všem účastníkům kurzu rozeslal do vašich e-mailových schránek podklady pro samostatné vyšetřování zdravých dobrovolníků. A chtěl bych od vás vlastně získat takovou informaci, abych taky viděl, že o tom trochu přemýšlíte, tak s těmi podklady já jsem vám nenapsal, jaké hypotézy budeme pomocí těchto testů ověřovat, a po vás bych chtěl, co si myslíte, jaké hypotézy můžeme podle toho designu, podle toho, jak vypadá skladba těch testů a jak vypadá ten vzorek zdravých dobrovolníků, které testujeme, co bychom mohli, na co bychom mohli zodpovědět, jaké byste si kladli hypotézy, které můžeme testovat a pomocí statistických metod prokázat, jestli ty hypotézy platí nebo ne. Takže můžete mi ty vaše nápady na testování hypotéz posílat v průběhu té vaší činnosti, nebo nejpozději mi je pošlete současně s těmi sebranými daty. Naschledanou, mějte se fajn.